ครับตลาดการเงินในเอเชียของประเทศเศรษฐกิจโตเร็วหรือ Emerging Markets ถูกแรงกดดันจากความกังวลว่าสหรัฐอาจจะลดระดับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจนทำให้ค่าเงินและหุ้นในเอเชียนั้นร่วงลงนะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ที่ลงแรงอย่างหนักคือตลาดหุ้นของฟิลิปปินส์ที่ถลายลงมา 6% ส่วนค่าเงินรูปีของอินเดียนั้นแตะระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่และเงินสกุลหลักของอินโดนีเซียก็หล่นลงมาอยู่ที่จุดต่ำสุดในรอบ4ปีแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นหลังจากที่เฟดออกรายงานมาว่าที่การประชุมเดือนที่แล้วผู้กำหนดนโยบายเห็นว่าการลดระดับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐไม่น่าจะทำให้เกิดปัญหาหนักหากสัญญาณทางเศรษฐกิจดีขึ้นครับและที่จีนนะครับทางการจีนได้อนุมัติเขตเศรษฐกิจเสรีซึ่งเป็นโครงการนำร่องในนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเซี่ยงไฮ้นั้นเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีนครับการอนุมัติครั้งนี้เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ชี้ว่าจีนกำลังสนับสนุนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเรื่องเขตเศรษฐกิจเสรีที่นครเซี่ยงไฮ้จากจีนแต่ว่าทั้งนี้ทางการจีนนั้นต้องการให้มีการเปิดเสรีด้านอื่นๆด้วยเช่นในเรื่องของอุตสาหกรรมการเงินและภาคบริการและในเชิงทฤษฎีแล้วการเปิดเศรษฐกิจเสรีนั้นหมายถึงว่าทางการจีนนั้นจะไม่แทรกแซงด้านการผลิตการนำเข้าและการนำสินค้ามาแปรรูปเพื่อการส่งต่อออกไปอีกครั้งหนึ่งครับมาที่แอฟริกาบ้างครับประธานาธิบดีของประเทศเคนยานายอูฮูรูเคนยัตตาตกลงรับเงินช่วยเหลือ 5,000 ล้านดอลลาร์จากประเทศจีนเพื่อนำมาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเคนยัตตาถูกปฏิเสธความช่วยเหลือจากสหรัฐระหว่างการเยือนทวีปแอฟริกาของประธานาธิบดีโอบามาแม้ว่าเคนยานั้นจะเป็นบ้านเกิดของบิดาประธานาธิบดีสหรัฐก็ตามครับมาที่วงการเทคโนโลยีบ้างนะครับเว็บไซต์ Yahoo สามารถทำยอดผู้ใช้ในเดือนที่แล้วให้สูงกว่าเว็บไซต์คู่แข่ง Google ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2ปีก่อนสัญญาณดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับหลังจากที่ Yahoo ได้ CEO สตรีคนใหม่ซึ่งก็คือมาริซาไมเออร์เมื่อไม่นานมานี้ครับบริษัท Comscore รายงานนะครับว่ามีผู้เข้าเว็บไซต์ Yahoo ถึง196ล้านคนเพิ่มขึ้น 21% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและยังแซงหน้า Google ไปถึง4ล้าน3แสนคนครับ